วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันของพรรคการเมืองต่างๆในพม่าซึ่งเป็นไปอย่างสันติพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เริ่มการบริหารประเทศซึ่งมีระยะเวลาการทำงาน5ปีพรรค NLD เคยเป็นพรรคฝ่ายค้านและมีนางอองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคไม่นานหลังจากการเริ่มบริหารประเทศรัฐบาลใหม่ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและผ่อนปรนกฎหมายที่เคยควบคุมกิจกรรมภาคประชาชนอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญพม่ายังคงการันตีให้มีสัดส่วนของทหารในรัฐสภา25%และให้ทหารเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกระทรวงพรมแดนและกระทรวงกิจการภายในประเทศนั่นหมายถึงทหารยังคงมีอำนาจควบคุมการทำงานของกองทัพตำรวจเรือนจำและการบริหารรัฐย่อยๆในพม่าด้วยนอกจากนั้นกฎหมายของพม่ายังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านพระราชบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคมต่างประเทศอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศในรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อปีที่แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐพม่ายังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยในบริเวณที่มีความขัดแย้งและรายงานพบการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปจนถึงเรื่องการกดขี่ชาวโรฮิงจาในพม่ายังคงมีกฎหมายที่เป็นเครื่องมือปราบปรามการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีที่ขัดกับฝ่ายทหารและห้ามการรวมตัวกันอย่างสันติเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของพม่าใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างรุนแรงในหลายกรณีเช่นวิสามัญฆาตกรรมทรมานเหยื่อทารุณทางเพศบังคับใช้แรงงานและทำลายทรัพย์สินเป็นต้นนอกจากการกระทำเหล่านี้พม่ายังคงไม่ให้สัญชาติชาวโรฮิงจาซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนเหล่านี้เพราะชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการดูแลสุขภาพการย้ายถิ่นการศึกษาและการคุ้มครองด้านแรงงานเป็นต้นเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐสังหารทรมานและละเมิดทางเพศต่อเหยื่อเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีต่อตำรวจชายแดนของรัฐบาลเหตุการณ์ที่ว่านี้ทำให้ชาวโรฮิงจากว่าแสนคนต้องย้ายถิ่นฐานจากภูมิลำเนาเดิมรัฐบาลพม่าลงโทษตำรวจชายแดนบางคนที่กระทำผิดอย่างจำกัดเท่านั้นและยังมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ไม่ได้รับโทษรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นแก่นสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับประเด็นด้านเสรีภาพเกียรติของความเป็นมนุษย์และความเจริญทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติซึ่งรวมถึงในพม่าด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News. สวัสดีครับ ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกสำหรับการใช้มาตรการทางทหารกับซีเรียหลังจากที่มีรายงานว่าซีเรียใช้ระเบิดสารเคมีหรืออาวุธสารเคมีกับพลเรือนของตนทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100คนซีเรียกับรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเครื่องบินรบของซีเรียนั้นทิ้งระเบิดสารเคมีใส่เมืองที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลยึดครองอยู่ในสัปดาห์นี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติตำหนิเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงสำหรับการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดในสัปดาห์นี้และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงรัฐฟลอริดาเพื่อเตรียมการพบปะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยประเด็นเรื่องการขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับรัสเซียคาดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในวาระการหารือวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับความวิตกกังวลของประเทศต่างๆที่อยู่ในรายชื่อซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ามีพฤติกรรมแบบโกงการค้ากับสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็มีประเทศไทยร่วมอยู่ในรายชื่อที่ว่านี้ด้วยนอกจากนั้นเรามีรายงานเศรษฐกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องปัญหาการนอนไม่หลับของคนสูงวัยเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังจัดเตรียมทางเลือกต่างๆที่อาจจะใช้เพื่อการตอบโต้ทางด้านมาตรการทหารต่อซีเรียหลังจากที่มีการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนที่บริสุทธิ์ในซีเรียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปประมาณ100คนซึ่งเป็นพลเรือนรวมทั้งเด็กและประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่ามีการประชุมเกี่ยวกับมาตรการทางทหารต่างๆที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐและคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐกล่าวแต่เพียงว่าการเตรียมการดังกล่าวเป็นการเสนอทางเลือกให้กับการแถลงความตั้งใจหรือจุดประสงค์ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อซีเรียโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียว่าการโจมตีด้วยอาวุธสารเคมีนับเป็นเรื่องที่น่าอดสูสำหรับมนุษยชาติและสิ่งที่ประธานาธิบดีอัลอาซาดทำของซีเรียได้กระทำไปนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียนั้นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากที่สุดอย่างหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังเสริมด้วยว่าในบางจุดนั้นจะอาจจะมีการสนทนาหารือเกี่ยวกับซีเรียกับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารรายใหญ่ที่สุดของซีเรียอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงรัสเซียว่ามีส่วนร่วมผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนคำจุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียแต่อย่างใดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวได้กลับลำเกี่ยวกับจุดยืนที่ได้แถลงมาจุดยืนของรัฐบาลของสหรัฐในชุดก่อนๆของประธานาธิบดีโอบามานะครับที่ยืนกรานว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่งเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพในซีเรียในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กล่าวด้วยตนเองว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียนั้นจะต้องถูกขับออกจากอำนาจเพื่อให้เกิดสันติภาพในซีเรียหรือไม่แต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันได้กล่าวในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอัลอาซาดนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปและว่าไม่มีบทบาทสำหรับประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดอีกต่อไปสำหรับการปกครองประชาชนของซีเรียครับแต่อีกด้านหนึ่งทั้งซีเรียและรัสเซียปฏิเสธอีกครั้งต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเครื่องบินรบของซีเรียนั้นทิ้งระเบิดสารเคมีโจมตีเมืองซึ่งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลยึดครองอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปราว100คนและบาดเจ็บอีกกว่า350คน อย่างไรก็ตามโฆษกของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้กล่าวว่าความสนับสนุนของรัสเซียที่มีต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทำโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดส่วนที่นครนิวยอร์กนะครับในวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้มีมติประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงสำหรับการทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดในสัปดาห์นี้ซึ่งมีขึ้นในเวลาเพียง48ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐและพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามีความวิตกกังวลว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นมีพฤติกรรมที่บั่นทอนเสถียรภาพความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งและมีพฤติกรรมที่ยั่วยุและฝ่าฝืนดื้อดึงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันเดียวกันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในยุโรปสหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการตอบโต้การที่เกาหลีเหนือนั้นยังคงทดลองจรวดขีปนาวุธและทดลองอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องครับและในสหรัฐเองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภรรยาซึ่งเดินทางไปถึงรัฐฟลอริดาในช่วงบ่ายวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐเพื่อการประชุมพบปะในระดับผู้นำเป็นเวลา2วันที่คฤหาสน์ส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One ว่าปัญหาการขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีต่อจีนที่สูงถึง 310,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในวาระการหารือครับและคุณผู้ฟังครับสืบเนื่องจากการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐต่อหลายประเทศในเอเชียโดยกล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้มีพฤติกรรมด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐทำให้สหรัฐเสียดุลการค้าและในประเทศดังกล่าวก็มีชื่อของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยเรื่องนี้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐจะมุ่งเน้นที่การลดยอดขาดดุลการค้ากับประเทศต่างๆและสร้างบรรยากาศการค้าที่เสรีและยุติธรรมเพื่อปกป้องคนอเมริกันและพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกันกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะใช้เวลา90วันในการตรวจสอบเกี่ยวกับการขาดดุลการค้ามหาศาลของสหรัฐกับหลายประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะกำจัดการเอาเปรียบและการคดโกงทางการค้าต่อสหรัฐซึ่งจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในด้านนโยบายการค้าของอเมริกานักวิเคราะห์เชื่อว่าการตรวจสอบครั้งนี้อาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการค้าครั้งสำคัญระหว่างประเทศในเอเชียกับอเมริกานะครับโดยรายชื่อประเทศแถบเอเชียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเอาเปรียบทางการค้าต่อสหรัฐนั้นได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือมาเลเซียอินเดียไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนามและไทยการค้าระหว่างอเมริกากับประเทศเหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นที่ได้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากที่เป็นผู้แพ้สงครามจากนั้นประเทศอื่นๆในแถบนี้ก็ต่างมุ่งมองไปยังตลาดอเมริกาเนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงจนมาถึงในยุคของจีนที่ได้เปรียบดุลการค้ามหาศาลต่อสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนประเทศจากทางเอเชียเหล่านี้กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการทำลายเศรษฐกิจอเมริกันคุณคริสตันแทนนักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์ Capital Economics ในสิงคโปร์ระบุว่าข้อกล่าวหาและการตรวจสอบของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ได้ทำให้เกิดความไม่สบายใจไปทั่วเอเชีย
It does look like the countries that are probably most nervous about potentially being named currency manipulators are Korea and Taiwan
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าดูเหมือนประเทศที่เป็นกังวลต่อนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเกาหลีใต้และไต้หวันที่อาจถูกรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าเป็นผู้บงการค่าเงินเพื่อผลประโยชน์ด้านการส่งออกสินค้า แต่ทางการไต้หวันได้ออกมาแก้ต่างว่าการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐนั้นอยู่ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับคุณคริสตัลแทนเชื่อว่าสิ่งที่ทางการไต้หวันและเกาหลีใต้หวั่นเกรงมากที่สุดคือมาตรการลงโทษจากสหรัฐที่อาจตามมาหลังประกาศว่าทั้งสองประเทศเป็นผู้บงการค่าเงินและเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษที่ว่านี้ทั้งสองประเทศอาจต้องยอมเปิดตลาดรับสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นนะครับทางด้านกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียได้ออกมายืนยันเช่นกันว่ามาเลเซียไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการขาดดุลการค้าของสหรัฐและไม่เคยเอาเปรียบด้านการค้าต่อสหรัฐพร้อมระบุด้วยว่าหากสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อมาเลเซียจริงบริษัทอเมริกันในมาเลเซียเองเช่น Intel และ Western Digital จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับคุณเพ็กบุญซุนนักเศรษฐศาสตร์จาก RHB Research ในกรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่าขณะนี้ภาคธุรกิจของมาเลเซียกำลังจับตามองนโยบายการค้าของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์อย่างใกล้ชิดครับ
Definitely, we are watching, you know, these things quite closely, and we will be waiting for more developments before we decide what to do with our forecast.
สำหรับประเทศไทยปัจจุบันอเมริกาถือเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและญี่ปุ่นโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 36,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วในจำนวนนี้กว่า 60% เป็นการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังสหรัฐทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐราว 12,400 ล้านดอลลาร์โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังตลาดอเมริกามากที่สุดก็คือเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยางและอัญมณีต่างๆในส่วนของเวียดนามเมื่อต้นสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าววิจารณ์การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะการถอนตัวออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่เวียดนามเข้าร่วมด้วยว่าส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการส่งออกของเวียดนามอาจารย์คาวเตเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัย New South Wales ในออสเตรเลียระบุว่าที่ผ่านมาเวียดนามต้องการอาศัยสหรัฐเพื่อถ่วงดุลอำนาจของจีนในภูมิภาคนี้นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เวียดนามตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลง TPPแต่หลังจากที่สหรัฐถอนตัวเวียดนามจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ครับ
The more Trump goes his own way, Vietnam's attempt to do a five-power balance, you know, with India, Russia, Japan, as well as China and the U.S.
อาจารย์เตเยอร์เชื่อว่าเวลานี้เวียดนามจำเป็นต้องรักษาสมดุลของ5ฝ่ายคือนอกจากจีนและสหรัฐแล้วยังมีอินเดียรัสเซียและญี่ปุ่นแต่ในขณะที่อิทธิพลของอเมริกากำลังอ่อนแอลงประกอบกับท่าทีที่ไม่แน่นอนของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงเป็นไปได้ว่าเวียดนามจะถูกดึงเข้าไปใกล้จีนมากขึ้นรวมถึงการจำใจเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Regional Comprehensive Economic Partnership หรืออาเซปที่มีจีนเป็นผู้ผลักดันด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ออกคำสั่งให้กองทัพเข้ายึดครองเกาะต่างๆราว9หรือ10เกาะในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ซึ่งไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวของฟิลิปปินส์จะสร้างความขุ่นเคืองและสร้างความกระทบกระทั่งให้กับจีนซึ่งประกาศครอบครองกรรมสิทธิ์ทั้งเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้และรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐจะออกเดินทางเยือน4ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกในช่วงกลางเดือนนี้โดย4ประเทศสำหรับการเยือนของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและออสเตรเลียครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น15จุดปิดที่ 2,663 Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดเช่นกันปิดที่ 5,879 และ Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว5จุดปิดที่ 2,357 ครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับสหภาพยุโรปกล่าวว่ากำลังกำหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้ต่อการทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับ มาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ประกอบด้วยการห้ามลงทุนในอุตสาหกรรมด้านอากาศและอวกาศเครื่องโลหะและอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งห้ามจัดหาบริการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีและเหมืองแร่ของเกาหลีเหนือด้วยแถลงการของสหภาพยุโรประบุว่าการทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคือการละเมิดมติของสหประชาชาติและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงนะครับยังอยู่ในยุโรปครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลขู่ว่าจะปรับเงินบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหากไม่เร่งกำจัดการแสดงความคิดเห็นในลักษณะเกลียดชังออกจากสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลได้รับรองร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การปรับเงินบริษัทอย่าง Facebook และ Twitter เป็นมูลค่าสูงถึง55 ล้านดอลลาร์หากว่าบริษัทเหล่านั้นไม่เซ็นเซอร์ความเห็นที่ละเมิดกฎหมายของเยอรมนีซึ่งรวมถึงความเห็นในลักษณะเหยียดเชื้อชาติและสีผิวหรือดูถูกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมร่างกฎหมายนี้กำหนดให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆต้องลบความเห็นที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทันทีภายใน24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับรายงานจากสมาชิกผู้อื่นส่วนความเห็นที่ไม่เหมาะสมอื่นๆนั้นจะต้องถูกลบทิ้งภายใน7 วันนะครับโดยขั้นต่อไปรัฐสภาเยอรมนีจะลงมติว่าจะรับรองร่างกฎหมายที่ว่านี้หรือไม่นะครับขณะเดียวกัน Twitter เปิดตัวบริการใหม่เรียกว่า Twitter Liteซึ่งใช้กับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยมุ่งเป้าไปที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ 2G เช่นอินเดียและในแถบแอฟริกากับอเมริกาใต้ Twitter ระบุว่า Twitter Lite นี้จะใช้หน่วยข้อมูลน้อยกว่าและเร็วกว่า Twitter ปกติราว 30% แต่ยังมีรูปแบบและบริการต่างๆครบถ้วนนะครับก่อนหน้านี้ Facebook ก็มี Facebook และ Messenger เวอร์ชั่น Lite ออกมาเช่นกันขณะที่ Microsoft ก็เปิดตัว Skype Lite ในอินเดียไปแล้วด้วยครับรายงานของบริษัทสำรวจด้านเทคโนโลยี GSMA ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่าย 2G อยู่ราว 45% ของผู้ใช้มือถือทั่วโลกครับและรายงานการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประจำปีค.ศ. 2017ระบุว่าปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่มีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกสูงสุดเป็นสถิติใหม่ขณะที่ต้นทุนการผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ก็ลดลงเช่นกันรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าในปี2016การผลิตพลังงานจากลมแสงอาทิตย์และแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆนั้นได้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 138.5 กิกะวัตต์ซึ่งสูงกว่าปี2015ราว 8% และคิดเป็นสัดส่วนถึง 55% ของแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้บอกด้วยนะครับว่าการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเมื่อปีที่แล้วนั้นได้ชะลอตัวลงในบางประเทศซึ่งรวมถึงจีนเม็กซิโกชิลีโมร็อกโกแอฟริกาใต้และสหรัฐครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี Amazon นายเจฟเบโซสเปิดเผยว่าตนกำลังขายหุ้นของ Amazon เป็นมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ในทุกๆปีเพื่อระดมทุนมาใช้ในการพัฒนาบริษัทผลิตกระสวยอวกาศ Blue Origin ที่ตนเองเป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายเบโซสซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Washington Post ด้วยนั้นคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Amazon ด้วยจำนวน81ล้านหุ้นหรือ 16.95% คิดเป็นมูลค่าราว 73,500 ล้านดอลลาร์นะครับโดยเขาต้องขายหุ้นราว1ล้านหุ้นในแต่ละปีเพื่อนำเงินมาลงทุนในบริษัท Blue Origin ที่ว่านี้ Blue Origin มีเป้าหมายที่จะส่งผู้โดยสารขึ้นไปท่องเที่ยวในอวกาศเป็นเวลา11นาทีโดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มทดสอบปล่อยกระสวยอวกาศลำแรกได้ในปีนี้นะครับและเริ่มให้บริการจริงๆในปีหน้าเจฟเบโซสยังบอกด้วยว่าเป้าหมายในระยะยาวของ Blue Origin คือการลดต้นทุนสำหรับเที่ยวบินสู่อวกาศเพื่อที่ในอนาคตคนเราจะสามารถเดินทางไปกลับอวกาศได้ทุกวันไม่ต่างจากการไปทำงานแล้วกลับบ้านในตอนเย็นนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานสุขภาพการแพทย์ส่งท้ายครับ
Thank you.
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องปัญหาการนอนของผู้สูงอายุนะครับนักวิจัยสหรัฐบอกว่าความสามารถของสมองในการช่วยให้คนเราหลับสนิทนั้นลดลงตั้งแต่เราอายุย่างเข้า30ปีและเสื่อมลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อคนเราอายุย่างเข้า50ปีปัญหาการนอนไม่หลับนี้ยังอาจจะเกี่ยวโยงกับโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหัวใจและอัลไซเมอร์ได้นะครับเราคำถามก็คือว่าสำหรับคนสูงวัยเรามีโอกาสที่จะรับมือหรือแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรหรือไม่นั้นเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาปัญหาการนอนหลับว่ามีผลต่อโรคภัยต่างๆอย่างไรเช่นโรคหัวใจมะเร็งและอัลไซเมอร์และมีทางแก้ไขได้หรือไม่นะครับผู้เชี่ยวชาญต้องการช่วยให้คนนอนหลับได้ดียาวนานและบ่อยมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้กลุ่มประชากรนี้มีสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อคนมีอายุมากขึ้นคุณภาพและความบ่อยของการหลับสนิทลดลงและการหลับสนิทมักเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะระบบประสาทที่ควบคุมการนอนเสื่อมลงอย่างช้าๆตามวัยนะครับความเสื่อมถอยนี้อาจจะเริ่มขึ้นเร็วกว่าที่ใครหลายคนคิดข้อมูลระบุว่าระบบประสาทด้านการนอนหลับของเราเริ่มอ่อนแอตั้งแต่ช่วงอายุ30ปีและนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อคนอายุย่างเข้า50ปีความสามารถในการนอนหลับสนิทจะเสื่อมลงถึงร้อยละ50โดยเฉลี่ยนะครับผลก็คือจะมีปัญหาในการนอนไม่หลับและหลับไม่ค่อยต่อเนื่องเวลากลางคืนศาสตราจารย์แมทธิววอล์กเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการนอนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์กล่าวว่าการนอนหลับชนิดที่เกิดความฝันและมีการเคลื่อนไหวของตาขณะหลับเป็นการหลับไม่สนิทและคุณภาพของการนอนหลับลักษณะนี้ไม่เสื่อมถอยมากนักเมื่อคนอายุมากขึ้นการนอนหลับประเภทนี้เรียกว่า REM sleep นะครับอาจารย์วอล์กเกอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ Sleep and Neuroimaging Lab กล่าวว่าการนอนหลับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Non-REM Sleep เป็นการนอนหลับสนิทและเป็นช่วงที่สมองได้พักอย่างจริงจังซึ่ง Non-REM Sleep ช่วยให้เราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นแต่ความสามารถของคนในการนอนหลับลักษณะนี้เสื่อมถอยลงเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแพทย์เชื่อว่าความมีความสอดคล้องของการนอนหลับไม่สนิทเมื่อเราอายุมากขึ้นกับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมะเร็งและอัลไซเมอร์เป็นต้นอาจารย์วอล์กเกอร์กล่าวว่าการนอนหลับไม่สนิทหรือหลับยากอาจเป็นความจริงที่ถูกมองข้ามในการศึกษาสาเหตุของความเสื่อมถอยของสมองและความจำนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้และคณะศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า2ล้านคนและพบว่าผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทมีคลื่นสมองที่แสดงถึงการทำงานที่ไปขัดจังหวะกับการหลับสนิทแบบนอน REM sleep และพบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองด้วยนะครับเขากล่าวว่าการนอนหลับน้อยส่งผลต่อการทำงานของร่างกายเกือบทุกส่วนเช่นการทำงานของหัวใจและการเผาผลาญอาหารและนั่นอาจจะช่วยอธิบายถึงสาเหตุของโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้ในหลายคนข่าวละคณะตีพิมพ์รายงานชิ้นนี้ในนิตยสารนิวรอนและหวังว่าข้อมูลที่ได้จะช่วยทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถหาทางช่วยผู้ที่มีอายุมากขึ้นให้นอนหลับได้สนิทดีขึ้นนะครับศาสตราจารย์วอล์กเกอร์กล่าวว่าวิธีที่อาจจะทำได้เช่นการใช้คลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆและสำหรับข้อแนะนำทั่วไปของบุคคลก็คือการให้ออกกำลังกายและเลี่ยงใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตก่อนเข้านอนรวมถึงอุณหภูมิของห้องที่เย็นอาจจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายและสนิทขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับปัญหาการนอนไม่หลับของคนสูงวัยและวิธีแก้ไขส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับVoice of America,
Washington. สำหรับวันนี้ในการแข่งขันที่มาเลเซียค่ะมีงานกีฬาด้านเทนนิสมีมาฝากกันนิดนึงนะคะราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสกล้ามโตชาวสเปนเชื่อว่า น่าจะครองแรงกิ้งสูงสุดประเภทชายเดี่ยวนานกว่าปกติคือน่าจะครองมือหนึ่ง